Já, virðulegi forseti, ég ætla nú bara rétt aðeins að koma inn í þessa umræðu. Þetta er nú stór málaflokkur, neytendamálin standa okkur öllum nærri og hefur nú verið svolítið dreifðir eins og hér hefur komið fram innan stjórnsýslunar og mjög svona kannski ruglingslegt margt sem að þar hefur verið og því er þetta kannski hið besta mál. En það er í þeirri ágætu skýrslu sem að hér er vitnað til í frumvarpinu þar kemur fram að það sé mikil þörf á að einfalda þetta sem að kalla hefur verið leiðarkerfi neytenda og skipulagningu neytendamál á Íslandi. Það er oft á tíðum flókið fyrir okkur neytendur og villandi bara hvert og hvar við eigum að leiða til að fá úrlausn nokkar mála og hlutverk stjórnsýsluna hlýtur ég alltaf að vera stuðlega skilvirk og hagkvæmu og öflugu kerfi til að tryggja rétti neytenda í viðskiptum þannig að við velkjumst nú ekkert í vafa það með hvert við að leita þegar við viljum láta úrskurða okkar réttindi en hér hefur verið komið inn á afar svo sem margt í þessu samhengi sem að ég hafði ætlaði að gera að talsefni en ég tek undir það sem að hér er komin fram þetta með að og það sem er kannski skilgreint í sko lögum talsmanninn, þetta með að hann geti líka tekið upp mál að eigin frumkvæði. Mér finnst ekki koma nógu skýrt fram þetta sjálfstæðans í þessu frumvarpi sem hér er lagt fram. Mér finnst ekki vera einhvern veginn tryggt að það sé einhver einn aðili sem haldi utan þessu mál og hann hafi sama svona staka gott stjórnsýslunni eins og hann hefur ennþá. Þannig að ég svona hef kannski ákveðna áhyggjur af því og ég tek undir það með því sem hér var talað áðan um fræðsluna. Af því að ef við ætlum að búa til virka neytendur sem eru svona sæmilega meðvitaður um umhverfi sitt og réttindi og skyldur, að þá held ég að það þurfi að koma til fjármagn þar sem að það er skilgreint að neytendastofa skuli sinna fræðslu eða útbúa efni eða með hvað hætti þá nú að gera inn í skólana. Því að ég held að það þurfi að byrja þar eins og svo margt annað að ef að við eigum að ná að hafa hér virka þegna og það er auðvitað rétt að það er fyrir sparnarinn er hér til staðar en ekki kannski nema hluta þeim tillögum sem að þessi ágæti starfshópur skilað af sér og það kemur fram hérna í frumvarpinu að það er sérst, að einhverjar þeirra af þessum tillögum muni koma til framkvæmda von bráðar og langa með að spyrja hæstvirtan ráðherra hvaða tillögur það eru sem að koma til framkvæmda von bráðar. En að öðru leiti að þá bara teki undir það, ég hérna eins og segi, og ég myndi vilja vita svona með hvað hætti sjálfstæði viðkomandi aðila sem á sinna þessum málum innan Neytendastofu er tryggt. Af því ég er hlynnt sameiningu þessara stofnana, ég held að þetta sé hluta því að gera þetta skilvirkara, en hefur þetta ákveðnar áhyggjur af þessu.
Hæstvirtur ráðherra óskar að veita andsvar við ræðu þingmanns.